энергетика, телекоммуникация, транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү жана туризм жаатындагы бизнес долбоорлор каржыланат. Улан,
рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейзи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин шашылыш билдирүүсүнө караганда 25-29 июнь күндөрү Кыргызстандын тоолуу жана тоо тектериндеги аймактарында нөсөрлөгөн жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми эртең күндүз кээ бир райондордо өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы болсо түнкүсүн Чүй облусу аймагында 17-22, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Баткенде түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34, Ош Жалал-Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Бишкекте болсо түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кеч казаттан бери үстү жерликтүү окуялар күндөрүк менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, жайкы сессиясын аяктоп алына турган жогору кеңеш бүгүн кечке жуук борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндө жаңы мыйзамды кабыл алууга жетишти жана комиссиянын 8 мүчөсүн дагы шайлады. Дагы 4 мүчөсү эми президент тарабынан көргөзүлүшү керек. Ал да ошондой эле шайлоо мыйзамын кабыл алып, президенттик шайлоо күндү белгилөө милдет турат. Мунун алдында президент шайлоону өткөрүү үчүн керектүү документтерди кабыл алуу жараянын создугуп кеткен үчүн тараптар бири экинчисин күнөлөшкөн эле. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Парламент олтурумунун башында талаш тартыш шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоорду кароонун кечеңдеп жатышынан чыкты. Мыйзам долбоорунун авторлары буга жогорку кеңеш бекиткен тиешелүү мыйзам долбоорунун президенттин кеңсесинде көпкө кармалып, анан каршы пикир менен кайрадан артка жөнөтүлгөндүгү себеп болгондугун белгилешти. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев жаңы мыйзам долбоорун бекитип, БШКнын жаңы курамын аныктоодо маселе атайын создуктурулуп жаткандыгына токтолду.
Жогорку кеңеш түзгөн график боюнча апрель айында борбордук шайлоо комиссиясы жаңы мүчөлөрү шайланмак. Алар 1-2 ай окуп үйрөнүп, жер жерлердеги кырдаалдар менен таанышып чыгыш керек эле. Бирок президент апрелде жогорку кеңеш кабыл алган борбордук шайлоо комиссиясына өзгөртүү түзөтүүлөргө кол койбой калган. Ошентип эски шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү калып калды. Алар шайлоону биз өткөрөбүз деп дагы чыкканы билесиңер. Мына ошолордун пикирине улам, 2 ай өттү, борбордук шайлоо комиссиясы түзүлө элек. Биз 2 ай жоготтук.
Анткени менен борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев мындай дооматтар менен макул эмес. Шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдүн учурунда даярдалбай калышын жана БШКнын жаңы курамын бекитүү иштеринин кечеңдеп жатышын Акылбек Сариев демилгечи тараптын өздөрүнүн ыкшоолугунан көрөт.
Эми бул саясатчылардын сөзү, андай эч кандай аракет жок. Аны айтыштан мурун ошону тастыкташ керек. Анткени мурунку курамынын мөөнөтү бүткөн, өзү баары эле билет. Ал жөн эле өзүлөрүнүн колунан келбей же өзүлөрү кечиктирип атса, анан өзүлөрү шылтоосун бирөөнү таңбалабаш керек. Мыйзамды алса, былтыр эле ишке киреше баштаганда ушул мыйзамдан башташ керек болчу. Анан 2 айда бүтөбү, 1 айда бүтөбү, анан ошондо көрүнмөк. Анан акыркы күндөрү анан мыйзамды алып атгандан кийин бирөөнө шылталап же президент күнөөлүү интриг кылып атат деген мен уктум.
Баш мыйзамга ылайык президенттин мөөнөтү бүткөнгө 4 ай калганга чейин шайлоо жарыяланышы керек. Эгерде парламент эс алууга кеткенге чейин шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр бекитилип, жаңы БШК курамы аныкталбаса, анда шайлоону жарыялоо мөөнөтү сентябрь айына жылып кетиши мүмкүн. Мына ошондуктан саясий чөйрөдө президенттик шайлоону жарыялоо мөөнөтү атайын чоюлуп жатышы мүмкүн деген түкшүмөлдөр басымдуулук кылууда. Атажурт фракциясынан депутат Нарымбек Молдобаев мурдатан макулдашылбагандыктын кесепети ар кандай саясий оюндардын жанданышына негиз берип жатат деп эсептейт.
Ошо Текебаев автор болгондон кийин булар президент менен фракциянын жетекчилери менен баштан эле кеңешип сүйлөшүп бир жыйынтыкка келсе эч кандай ыр жок, чыр жок эле бул өтүп кетмек. Эми мындан сөз түрдө саясатты чыгара берет. Бирөө атайлап жазып атат дейт, Отунбай орунда калыш үчүн ушуну кылып атат дейт. Мүмкүн президент өзү андайга барбаса да тегерегиндеги кишилер ошондой оюнду жазып атып чыктым ал. Анткени алар майлы сүттүү жерде отургандан кийин дагы эле отургусу бар деп чоюп туруп, туурабы?
Ошол эле учурда өкмөт башчысы менен президентке жакын деп саналган саясий күчтөр президенттик шайлоону создуктурууга алардын кызыкчылыгы жок экендигин айтып чыгышты. КСДП фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков баш мыйзамга ылайык президенттик шайлоо күнүн тезирээк аныктоого ынтызар экендиктерин белгиледи.
Эгерде биз 30-уна кала турган болсок, анда ал мыйзам кабыл алынып, президент кол коюп күчүнө киргенге чейин убакыт өтүп кетип, артка жылдыруу каргасы болот. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бүгүн кабыл алалы, президент дагы эртең кол койсун же кечинде кол койсун, ошондо бизге 30-унда шайлоонун датасын белгилеп коебуз деп, тескерисинче биз ушу баш мыйзамга туура иш кылалы деп колдон кечинче аракет кылып маселе көтөрүп атабыз.
Парламенттеги бир катар талаш тартыштардан соң шайлоолор тууралуу мыйзамды кароо күн тартибине акыркылардан болуп киргизилди. Андан соң эл өкүлдөрү кезексиз шартта БШКнын жаңы курамын бекитүү жагын күн тартибине коюу маселесин көтөрүштү. Бирок парламент мунун бардыгын бир күн ичинде карап бүтө алабы же жокпу, бул шайлоо күнүн аныктоодогу башкы маселе бойдон калды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жалал Абадта тил маселеси кайрадан эмоционалдуу талаш тартыштарды жаратты. Ага себеп берген жагдайлар тууралуу кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов айтып берет.
Жалал Абадта тил маселеси кайрадан курч мүнөзгө ээ болду. Шаар мэриясынын мамлекеттик тил мыйзамынын талаптарын сактоо боюнча каты орус тилдүү сайттарда улутчулдук катары бааланып жатыптыр. Жалал Абад шаар башчысынын орун басары Малика Мустапакулова мындай дейт.
Мекеме ишканалардын иш кагаздарын кыргыз тилинде берүү жөнүндөгү каттын негизинде болуп атат. Ошол жерде мисал келтирилген шовинизм, кулчулуктан арыла албай атабыз деген сөздөрдөн улам биз башка улуттун эгер каршылыктарын көрсөтүшүп гезитке дагы өзүнүн макалаларын жазып атат. Комсомольская правдада да чыгып жүрөт, Дело номерде чыкты.
Ушул эле шаар мэриянын жооптуу кызматкери Үпөл Асаналиева мамлекеттик тил же кыргыз эл жеринин патриоту болууга чакырган маселе көтөрүлсө эле аны башка тилдүү маалымат каражаттары расмий тилге кысым катары дуулдатып жиберишет деп нааразы.
Массалык маалымат каражаттары барыбирсо кыргыз деген атанын кандан жаралган, кыргыз деги деген эненин ак сүтүн эми чоңойгон, эми үчүн патриот болушпайт. Мен ошол катты мекеме уюм ишканаларга аларды мыйзамга чакырып ошол мыйзамды аткарыш үчүн жазганмын. Эмне үчүн коңшу мамлекеттерде өзүнүн мамлекеттик тили туу чокусунда турат, а бизде эмне үчүн тебеленет? Дело кезинде дагы бир тарапты көрүп тилибизди акмагын чыгарып жазган. Биздин символу Ала тоо болгон талпагыбызды барыптырып ташбакага кийгизип салган. Бул жерде журналисттер эмне үчүн ошону көрбөйсүңөр? Мына мисал үчүн республикалык тебеге чыккандар мисалы ошолор жазып ошолор тебелей берди.
Ал эми облустук кыргыз тил комиссиясынын кызматкери Орозалы Карасартов шаардык мэриянын Жалал Абад үнү жумалыгы өзбек тилинде жарык көрүп жатышы канчалык жүйөлүү деп суроо салат. Азыр сыртта жүргөн экс депутат Кадыржан Батырдын өзбек тилине расмий тил макамын берүү аракетинин үзүрү эмеспи деп күмөндүү суроо коет Карасартов.
Ачекей саясатты жүргүзүп атканыбыз эми таң калып атат да. Бирок качан уушуп алып туруп кыргыз тилине басым жасалган мезгилде бириктик. Анткени тил баарыбыздын борубуз менен бир да. Баарыбыз кайдыгер болуп карап кете албайбыз. Роза Исаковна телевизорлордон айтып атат. Ар бир бала мектепте бала бакчага чейин кыргыз тилин үйрөнсүн деп. Муртай пикирлерин өзгөрттү Роза Исаковна. Мурда орус тилин жактап сүйлөчү эле. Курмат Абдиев болсо айтып атат, эми мамлекеттик ар бир кызматкерлерден кыргыз тили боюнча сынактан өтүп анан кийин ишке кирет дейт да.
Ал эми аталган жумалыктын редактору Мейманбак Жолова мындай шектенүүлөргө негиз жок деп эсептейт. Ал басылма элдин ынтымагын сактоо жана биримдикке чакыруу максатын көздөп үч тилде чыгып жаткандыгын жүйө кылды. Гезитте өзбекче макалалардын чыгарылышы мамлекеттик тилди өзбектерге үйрөтүү максатында көздөйт, деди ал.
Буга чейин макалалар өзбек тилинде чыгып келген болсо, азыр ошол максат кыргыз тилин үйрөтүш үчүн аларды кыргыз тилин үйрөтүүгө өзбекче жазып коюптур деп окуганча Жалал Абад шаардык кеңештин чыгарып аткан токтомдор, чечимдерин, өкмөттүн жүргүзүп аткан иштерин, бул жерде саясий эч кандай көргөн жокмун мен, чагынчы деле эч кандай сөз жок.
Мамлекеттик тил мыйзамында расмий иш кагаздар мамлекеттик же расмий тилде жазылуусу талап кылынганы менен шаарда жана облуста өзбекче көчө аттары көрнөк жарнактарда аз эмес деп көпчүлүк доомат коюп атышат. Белгилүү журналист Жалил Сапаров шаардык гезитти кайра каттоодон өткөрүүнү сунуштады.
Устатты кайра иштеп кайралап каттоо боюнча ушул газета 10 күндүн ичинде кайра каттатылды. 40 орусча берилди, өзбекче берилди, ошону менен бүттү.
Былтыркы этнос аралык кагылыштын негизги себептеринин бири өзбек тилине да расмий макам берүү талабы болгону белгилүү. Ошондуктан бул чөлкөмдө тил маселеси дайыма талаш тартыштарды жана ич күптүү ойлорду жаратып келет. Ырыспай Абдыраимов, Азаттык.
Кечки Азаттык угуп жатасыз, программа студияда Улан Алымкулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмундары жөнүндө. Жогорку кеңеш борбордук шайлоо комиссиясы тууралуу мыйзамды кабыл алды. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясы тууралуу жогорку кеңеш менен президент макул тапкан мыйзам долбоору 100 добуш менен жактырылды. Бүгүн эле жогорку кеңеш БШКнын 8 мүчөсүн бекитти. Эми калган 4 мүчөсү президент Роза Отунбай атарынан көргөзүлүшү керек. Орусия президенти Дмитрий Медведев партиялардын мамлекеттик думага же парламенттин ылдыйкы палатасына шайлануусун жеңилдетүүнү сунуш кылды. Кремлдин билдиришинче Дмитрий Медведев сунуш кылган мыйзам долбооруна мурдагы 7% чек 5% норма менен алмаштырылган, бирок бул норма декабрдагы парламенттик шайлоодо колдонулбайт. Өткөн жылы Ооганстанда АПИМ өндүрүү 2 эсеге жакын кыскарган, бул тууралуу буунун жаңы жарыяланган докладында айтылат. Кыргыз казак инвестициялык фонду түзүлдү, фонддун кору 100 миллион долларды түзмөкчү. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундар болду. Берүүбүз дем алды да эл аралык тема менен улантабыз. Бүгүн Украина борбору Киевтин Печерск райондук сотунда өлкөнүн мурдагы премьер-министри Юлия Тимошенкога каршы козголгон 3 иштин бири боюнча сот жараяны башталды. Мурдагы өкмөт башы Орусия менен күйүүчү газ боюнча келишим түзүүдө кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп күнөөлөнүүдө. Оппозиция лидерлеринин бири Тимошенко болсо өзүнө тагылган айыптарды саясий жүйө менен байланыштырат. Толугураак Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Украина оппозициясы президент Виктор Януковичтен сот жараяны сыналгыда түз көрсөтүлүшүн талап кылды. Тергөө органдары тарабынан тагылган айып сотто далилденсе, мурдагы премьер Тимошенко айым 7 жылдан 9 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Мындай соттук териштирүү менен оор айып тагуу Юлия Тимошенконун кийинки жыл өтчү парламенттик шайлоого, 2015-жылдагы президенттик шайлоого катышуусуна бут тосуу катары баалагандар болууда. 2009-жылы Тимошенко Орусия өкмөт башчысы Владимир Путин менен Москвада кездешип, газдын 1000 метр кубунун баасын 450 доллардан сүйлөшкөн. Андыктан азыр Украина Орусиянын Газпром ишканасынан өтө кымбат баада көгүлтүр отун сатып алып жатканын өлкөнүн учурдагы бийлиги билдирип келет. Тимошенко сот башталар алдында өзүнө тагылган айыпты четке кагып, президент Янукович өз жакындары менен сотту курал катары колдонуп калганын айтты. Ал эми соттук жараянды алып барган судья Родион Киряевди президенттик администрациянын куурчагы деп сындады. Баш прокуратура менчиктештирилип калганында эч кимдин күмөнү жок. Соттор дагы менчиктештирилген, адилеттүүлүк деген жок. Андыктан бүгүн эмне болуп жатканы президент Януковичтин негизги саясий оппоненттеринен өч алуусу. Ал учурда Тимошенконун миңдеген жактоочулары сот имаратынын сыртында топтолуп отурумду күтүштү. Тимошенко болсо сотко адаттагыдай саркеч кийинип, колуна мала кызыл роза кармап келди. Сот жараяны көпчүлүктүн көңүлүн бурарын алдын ала билген Юлия айым бөлмөгө кирерде христианча чокунуп, анан кол баштыгынан Украинанын баш мыйзамын алып чыгып үстөлдүн үстүнө койду. Ага жанаша саясий туткундарга эркиндик деген жазуусу бар чолок жең көйнөк кийген жардамчысы орун алды. Чүткөрдөй болгон сот бөлмөсүнө журналисттер менен жактоочулар, соттук отурумду көрүүгө келгендер жыктолгон. Сот жараянына күбө болуп отурган Европа биримдигинин Украинадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Хосе Мануэл Пинту Тейшейра.
Сот жүрүп аткан жерде адам баласы чыдагыс шарт түзүлгөн. Тар бөлмөдө аба салкындаткыч жок. Бөлмөнүн ичине сансыз адам толгонуна карабастан дагы эле киребиз дегендер толтурат.
Мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко азыркы жаңы бийликтин каарына калып, бир катар тергөө иштерине тартылууда. Андан Киевден эч жака чыкпоо тууралуу тил кат алынган. Ал эми ал жетекчилик кылган мурдагы кабинеттин айрым мүчөлөрү, мурдагы ички иштер министри Юрий Луценко абакта отурса, дагы башкаларга кылмыш иштери ачылган. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Кечки Азаттан берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан тараптан чек аранын бир тараптуу түрдө жабылышы бул чөлкөмдөгү соодага оор кесепеттерин тийгизүүдө деди Азаттыкка Оштогу антикриз коомдук фондунун төрагасы Эркин Абдыразаков. Ал бүгүн таңкы Азаттыкта кабарчыбыз Айырбек Бактыбаевдин бир катар суроолоруна жооп берди эле. Азыр ошол маектин кыскача вариантын уктурабыз.
Биз мурун жанагы күйүүчү майлоочу майларды, жер жемиштерди эрте ушуучу. Анан экинчиси көбүнчө мына бул минералдык жер жемиштерди Өзбекстандан алчубуз да. Дээрлик ошол маселелер токтоп калган. Азыр ошон үчүн Кыргызстан абдан эле мына айыл чарба кызматкерлери өтө кыйналып жаткан мезгиле да.
Ушул чек аранын жабык турушунан ким көбүрөөк зыян тартып атат? Кыргызстанбы же Өзбекстанбы?
Чынын айтканда Өзбекстандын калкы деле абдан кыйналып атат. Себеби дегенде мурункудан көбүнчө мына Кыргызстандын базарынан көбүрөөк тиричилик кылып келишүү, мына Кытайдан ташылуучу товарларды алып кетип, Ташкентте же болсо Самарканд, Бухара, чоң-чоң шаарларынан алып карасак, 1.5-2 эсе кымбат ошол мына Оштун базарында, Карасунун базарында сатылып аткан товарлар да. Ал эми алардан келчү, маселен, эрте бир жазда бырыштуу мына жер жемиштерди ала турган болсок, алар биздикинен 5-6 эсе арзан болот. Анан эгерде биз эгерде чек араны таптакыр ачып сала турган болсок, биздин дыйкандардын өндүргөн продукциясы таптакыр эле өтпөй, биздин дыйкандар өтө зыянга түшүп калат. Бунун эки жактуу жагын караш керек да. Эгерде Өзбекстандын товарларын толугу менен Кыргызстанга келип сата турган болсок, биздин базар экономикалык мамилелерибиз өтө эле төмөнкү абалда калып калышы мүмкүн. Ал эми Өзбекстан үчүн мурун мына чек ара ачык турганда жалданып келип сезондо иштеп турган кызматкерлер көп болчу эле. Азыр алар дагы дээрлик келбей калган. Мына ошого байланыштуу жанагы курулуш уюмунда дагы жумушчу күчү усталардын да жетишпей аткандыгы ачык эле Ошто, мына түштүк региондо сезилип жатат да.
Ушул жерден дагы тактап кете турган нерсе, чек аранын жабылышы, ошондой эле Кара суу базарындагы иштин солгондатышы, товарларды Кытайдан түз Өзбекстанга алып өтүү боюнча, Кыргызстанга көз каранды болбой түз алып өтүү боюнча бир дайым пландалган иштин натыйжасы деген, сиз ушуга кошуласызбы?
Мен сөзсүз кошулам. Себеби дегенде бул мурункудай эле мурунку президенттин үй бүлөлүк кландары башкарып баягы тамашниди көзөмөлдөп келсе, азыр толугу менен Кара суу базарынан жана биздин Баткен облусунун аймагынан өтүүчү жүктөрдүн баардыгын Гүлнара Каримованын түзгөн фирмасы толук ачыктан ачык алып кетип атат да. Бул бир. Мынабу чиновниктер бири бирин колдойт жана карга карганын көзүн чукубайт деген сөз мына элде бекеринен айтылбаса керек
деп айтты Оштогу антикризис коомдук корунун төрагасы Эркин Абдыразаков, аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү Европа биримдигинин көмөк астында камактан чыккандарды кадыресе турмушка кайтаруу боюнча атайын долбоорду баштады. Толугураак кабарчыбыз Элиза Кененбаева айтып берет.
Уже как 4-й год на свободе. Эл вот общество баягы кабыл алган жок, ошол эле туугандар, друзья все отвернулись как бы от меня. Жакшы адамдар баягы бар экен, алар жумуш тапканга жарамдашты, таптык, азыр иштейм. Азыркы иштеген жеримдегилер баягы түрмөгө барып келгенимди билишпейт, но бирок иштейм да.
Атын айтпаган бул адамдын түрмөдөн чыкканына 4 жылга жакындап калды. Өзү айтмакчы, баарынан кыйыны бул жумуш табуу болгон.
Мага караганда элдер баягы бир жаныбарды көргөндөй, мындай злой адамды көргөндөй карап атышты да. Ошол эле туугандар, туугандарынын балдары, когда даже бетине өйүн десең алыс катышат. Для меня вот самые близкие люди как бы ошол учурда отвернулись и даже в мою сторону никто не смотрел.
Кыргызстанда жылына аз дегенде бир жолу мунапыс жарыяланып, жүздөгөн адам эркиндик алат. Бирок алардын дээрлик жарымы кайрадан эле кылмыш жасап түрмөгө кайтып келишет. Байкоочулардын айтымында кыргыз коому соттолуп чыккандарды боор тартып кабыл албайт. Көпчүлүктүн жерүү, ал турсун жекитүү мамилеси түрмөгө түшүп чыккандарды катуу чүнчүтөт, басынтат. Аларда эч кимге керегим жок турбайбы деген психологиялык өксүктү пайда кылат. Мына ушул себептерден кайрадан кылмышка барып түрмө жайды өмүр бою өз үйү өлөң төшөгү кылып алгандар аз эмес дешет. Европа биримдигинин эл аралык менеджери Ткаченко боштондукка чыккандардын кайра абакка кайтып келиш себептерин атоодо.
Люди могут возвращаться в исправительные учреждения.
Түрмөдөн чыккандар кайра кайтып келишинин бир топ себептери бар. Биринчиси, эркиндиктен алар өз ордун таба албай калышат. Жумуш таппай бара болушат. Көптөрүнүн чыкканда документтери жок болот. Бул дагы бир себеп, анткени документсиз алар эч жакта каттала алышпайт. Ишке да орноша алышпайт. Анан мамлекеттен кандайдыр бир социалдык жардамга ээ болушпайт. Анан албетте эң негизгиси бул коомдун жербүсү. Өзгөчө жаман мамиле бул абактын чыккан аялдарга болот. Ошондуктан жарандык коомдагы тиешелүү мамлекеттик кызматтардагы камактан чыккандарга көз карашын өзгөртүп, аларга жардам берсе түрмөдөн чыккандар тез жуурулушуп өзүнө жана өлкөгө кандайдыр бир пайда алып келмек.
Бул өнөкөткө айланган көрүнүштөн арылуу үчүн Кыргызстандын жаза аткаруу кызматтары Европа биримдиги менен биргеликте абактарда өндүрүш ачууга киришти. Буга улай эркиндикке чыккандардын кадыресе турмушка жуурулушуп кетүүсү үчүн ар амалдарды көрүүдө. Азыркы тапта бир катар абак жайларда жакын арада бошотула тургандар үчүн эркин жашоого даярдоо курстары бар. Мисалы, психологиялык жактан же болбосо компьютерге үйрөтүү дегендей. Ошондой эле камактагылар түрмө ичиндеги ишканаларда иштеп, боштондуктун алгачкы күндөрүнө жеткидей бир аз акча дагы таап алышат, дейт укуктук камсыздоо жана эл аралык кызматташтык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Оксана Катикалова.
Реабилитациялык курстар болжол менен 4-6 ай созулат. Ал жактан түрмөдөгүлөр эмгек тажрыйба топтоп, ар кандай жумуштарды үйрөнүшөт. Ошондой эле компьютерде иштөөдө же болбосо ар кандай социалдык кызматтарды көрсөтүүдө билим алып чыгышат. Бул реабилитациялык курстар азыркы учурда айрым гана абактарда бар жана алар мамлекеттин тиешеси жок, жалаң гана өкмөттүк эмес уюмдардын колдоосунда өтүүдө.
Кыргызда кесир сүйлөбө деген сөз бар. Ким болбосун кырсыкка учурап ал турсун түрмөгө түшүп калышы ажеп эмес. Быйылкы жылдын август айына чейин мунапыс менен 3000 ашык адам эркиндикке чыгат. Эми алардын баары эле коомго кайрадан жоорулушуп, бул жашоодо өз ордун таап кетеби деген суроо дале кабыргадан коюлган бойдон калууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки Азаттан бери улантабыз. Кыргызстанда пенсияга чыга элек баатыр энелердин көбү жакыр турмушта жашашат. Эми сентябрдан тартып аларга камкордук көрүүчүн айына 1000 сомдон мамлекет тарабынан берилгени турат. Айрым саясатчылар 1000 сомго азыр 3 кило эт гана келип жаткан шартта аз болсо да саз бала өстүрбөлү деген демилгелерди көтөрүшүүдө. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Жети баланын энеси Гүлмира Алимбаева баатыр эне намын былтыр алган. Намы гана болбосо анын орденин деле жеңилдиктерин деле көрө элек экен. Көп балалуу бул үй бүлөнүн 4 баласы мектепте окуса, экөө дагы сентябрда мектеп босогосун аттаганы турат.
Мага эч жерден жеңилдик жок, отурам үйдө. Мага бир да жеңилдик жок. Былтыр гана бир мешок ун берди, андан бери эчтеке берилген жок. Мисалы, мен 1900 сом эме алчу элем пособие. Тиги акимияттан келип билбейм, мен каяктарга барышымды билбейм да, анан акимияттан эки аял келип эки жагымды көрүп телевизорум бар экен, сен салат жасап атыпсың, мынча помидорду канчага алдың деп туруп барып 1500 түшүрүп салды. 1500 алды деген азыр бир айга бир мешок унду алам, билбейм каяка барышын билбейм.
Бул үйдө бир гана Гүлмере эженин жолдошу иштейт. Ал да курулушта иштегендиктен сезон жокто, иши да токтоп калат. Үй бүлөдө кичүүсү 3 жашта, бала бакчага барбайт. Сентябрдан тартып баатыр энелерге камкордук көрүү үчүн айына 1000 сомдон берилген жатат. Буга байланыштуу мыйзам долбоорду депутаттар да колдоп беришти. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Дамира Ниязалиеванын айтымында, өкмөт буга чейин 100 сом төлөп келген.
Бул ай сайын ар бир баатыр эне эч кандай справка жана башка документтерди чогултуп жыйнабастан, эгерде өзүнүн жанагы күбөлүгү болсо баатыр эне жана пенсионер деген өзүнүн жашаган жеринен эле барып ошо соцфонддун бөлүмүнөн өзүнө жанагы 1000 сомду чектетип алганга укугу бар. Анысы деле ушу дефицит бюджет болгондон кийин ушу 1000 сомдун өзүн талашып тартышып атып араң өткөздүм менчи. Өкмөт алар дагы жок деген жок, бирок 700 сом ошо чектей алабыз, акчабыз ошого жетет дегенде, калган 300 сомду дагы биз алар менен көп сүйлөшүүлөр жүргүзүп атып араңдан зорго макул кылдык. Быйыл 4 айга жетет деген менен, анан уже эмдиги жылы болсо ошо 1000 сом өзү жетпейт. Ошон үчүн дагы дополнительный бир ресурстарды табышыбыз керек да. Баатыр энелерге 10 000 сом берсе деле көп болмок эмес да, эми бирок баягы чөнтөктү карата ышкырыш керек деген экен.
Анткени менен кыргыздардын саны мындай жол менен көбөйтүү мүмкүн эмес экенин айрым саясатчы серепчилер белгилешүүдө. Маселен, депутат Ширин Айтматованын айтымында Кыргызстанда эмес, бир катар өнүккөн өлкөлөрдө деле 1-2 баланы багып жетиштүү билим берүү кыйынчылыкка турат. Балдардын тагдырын эске албай көп бала төрөгөндөрдү колдой берсе каралбай калган жана социалдык жетим балдардын саны говорит детал.
Нам нужно просто посмотреть на реальность нашей жизни. В стране нет денег. Их не
будет. Биз жөн эле реалдуу жашоону карашыбыз керек. Өлкөдө азыр акча жок. Мындай абал эң аз дегенде дагы 5 жыл алынышы мүмкүн. Биз элдерге көп балалуу болгула, биз жардам беребиз деп айта албайбыз. Эмнеге дегенде мындай болбойт. Биз өзүбүздүн эле жарандарды алдабашыбыз керек. Биз аларды да сыйлап реалдуу жашоо менен эсептешибиз керек. Мен Кыргызстан элин ар кайсы жакта балдарын багуу үчүн мигрант болуп, оор иштерде иштеп жүргөн эмес, алдыңкы өлкөнүн эли катары көргүм келет.
Кыргызстанцев передовой.
Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдүн ичинен Орусияда калктын санын көбөйтүү жана демографиялык кырдаалды жакшыртуу максатында 2008 жылдан тартып үй бүлө жылы жарыяланып, ар бир 2
экинчи балага 50 000, ал эми жетинчи балага 700 000 рубль төлөп берүү каралган. Кыргызстанда баатыр эне ордени 7 жана андан көп балалуу энелерге ыйгарылат. Жеңилдик катары баатыр энелердин пенсиясына 20% үстөк каражат кошулат. Кыргызстанда жалпысынан 15 000 баатыр эне бар. Алардын көбү айыл жергесинде жашайт жана иштебейт. Адистер пенсияга чыга элек көп балалуу энелер жакыр турмушту башынан кечирип жатканын белгилешүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.